leiritund .
leiritund .
tere tulemast taas leiritundi , mida oleme pidanud koos Urmas Veilmaga juba väga pikka aega . Tema on vahepeal saanud peapiiskopiks . Mina olen ikka Tallinna Jaanikoguduse õpetaja ja Tallinna praost Jaan Tammsalu . Elu läheb kiiresti ja oleme jõudnud siia punkti . Tänases leeritunnis oleme me kõnelemas sakramentidest . Milleks üldse kirikus sakramendid? Miks ei võiks olla ilma nendeta? Miks on nad nii olulised? Sellest mõtiskleme. Kuidas nende sakramentidega luterlikus kirikus siis on ja kuidas nendega enne luterliku kiriku sündi on olnud? Mõtleme.
Kirik on ju inimesega kogu tema elu ja see on asja mõte, et kirik saadaks inimest kogu inimese elukaare kestel. Ja millal meie elukaar algab? Elukaar algab ju siis, kui inimene ema ihus hakkab inimeseks saama ja kujunema ja selline elukaar maises mõttes lõpeb ju siis, kui inimene oma viimase hingetõmbe teeb siin päikese all ja igavikku asub. Ja selle perioodi jooksul on nüüd terve rida siis selliseid ülemineku hetki ühest teatud olukorrast teise. Kui me räägime, näiteks teistes maailmareligioonides nimetatakse neid hetki ka siirderiitusteks. Enamasti on nad ju kõik seotud kas siis sünniga või abiellumisega või täiskasvunuks saamisega või ka suremisega. Samamoodi on nüüd kristlikus kirikus ja ka luteri kirikus omad sellised hetked, mida me tahame tähistada kiriklikult ja on need siis rõõmsad hetked või kurvad hetked ja on ka olemas siis sakramentaalsed kirikud või jah, vahel öeldakse ka vanad kirikud ja uued kirikud ja selle piiri peal asubki luteri kirik, millele eri õpetust me siin peame ja meie oleme ka sakramentaalne kirik. Aga vanadel kirikutel, ka vanade kirikute hulka võime ennast teatud mõttes lugeda, ikkagi 500 aastat ju vanad juba. Vanad kirikud on siis, võiks öelda, et õigeusu kirik, katoliku kirik, anglikani kirik, ehk siis inglise kirik on umbes sama vana kui luteri kiriki. On veel eraldi Armeenia kirik ja Gruusia kirik ja Kopti kirik. Aga et asi liiga keeruliseks ei lähe, me võime võtta siis sellise traditsioonilise Euroopa lääne kristluse, et oli siis, võiks öelda, üks haru, milleks oli siis selline katoliku kirik, see hargnes umbes 1000 aastat tagasi, siis läks lahku õigeusu ja katoliku kirik, sealt veel 500 aastat tagasi tekis luteri kirik. Ja selle reformatsiooni hetkel mõtestati ümber ka siis need talitused, millest me siin räägime. Mis see sakrament on? Et sõna sakrament ise tuleb ladinakeelsest sõnast sakramentum, mis on vaste kreekakeelsele sõnale mysterion ja mõlemad nad tähistavad saladust. Ehk siis see on midagi, mis jääbki meile lõpuni saladuseks ja oluline on see, et see on riitus või toiming või selline tseremoonia. Tal on oma selline tseremoniaalsus või oma liturgia, nagu me kirikukeeles ütleme, kus Jumal ise tegutseb inimese juures ja luteri kirikus on reegel, et see peab olema Jeesus enda poolt seatud ja siin peaks olema nii Jumala sõna kui ka midagi sellist materiaalset käega katsutavat. Vanad sakramendid, need samad õigeusu ja katoliku kiriku sakramendid, mis enne reformatsiooni olid paika pandud, neid oli 7, kui ma nüüd suudan need ette lugeda, siis ristimine, konfirmatsioon, mida me siin siis ka leerikooli kontekstis toimetame, piht, armulaud, abielu, vaimulikuks pühitsemine, koordinatsioon, salvimine. Sain vist 7 kokku.
Viimne
võidmine, jah. Nii et need on need seitse, mis on vana kiriklikud sakramendid ja Luteri kirikus jäi Martin Luteri sellise analüüsi tulemusena jäidki järele siis ristimine ja armulaud ja on neid luterlike kirikuid maailmas, kus piht eristatakse armulauast veel eraldi sakramendina, ehk siis on olemas ka Luteri kirikuid, kus on siis kolm sakramenti, ristimine, piht ehk meeleparandus ja armulaud. Meil siin Eestis on pigem liigutud ikkagi selles suunas, et piht ja armulaud on oma vahel nagu seotud, tegemist on ühe siis sakramendiga või sakramendi kahe erineva komponendiga ja me räägime siis ristimisest ja armulauast.
Kui ma vaatasin Toomas Pauli leeriõpikut maise matka poolel teel, siis see sakramentide osa seal algab ühe sellise väga iluse lausega, et Jumalale on oluline, et meie oleksime temaga ühenduses. Jumalale on see oluline. Ja läbi selle olulisuse või selle olulisuse tõttu on olemas siis sellised kaks sakramenti, mille kaudu me saame temaga ühenduse. Ristimine, mille kaudu me saame Jumala lapseks, Jumala omaks. Teist teed ei ole meil antud, see on üks väga kindel tee. Ja teine on siis, või nii nagu Luther ütleb, et ristimise läbi me saame ja armulaua läbi me püsime selles osaduses Jumalaga. Aga liigume nüüd kõigepealt selle ristimise juurde. Luterlik kirik on läbi aegade, nii nagu vanad kirikud ja temast vanemad kirikud, võtnud asja nii, et ei saa kuskile tõmmata seda piiri, et vaat sellest eluaastast alates Jumala omaks võib saada väikene laps, nii nagu Jeesus ütleb, laske lapsukesed tulla minu juurde, ärge keelake neid mitte. Ja Luterlik kirik on võtnud seda täpselt nii, nagu need vanad enne teda juba olnud kirikud on seda võtnud, et ka lapsed saavad Jumala omaks. Mitte ainult õnnistamise läbi, vaid selleks peab olema üks sakrament, ristimise sakrament, mille läbi Jumal võtab lapse vastu. Ja me ei mõõda lapse usutemperatuuri, kui kõrge see on, aga ka täiskasvanu puhul on seda väga keeruline mõõta inimlike mõõdupuudega. Me laseme lapsed tulla Jeesuse juurde läbi ristimise ja võib-olla me võiksimegi täna rääkida kõigepealt siis sellest, et kuidas selle täiskasvanute ristimisega on, mis seal peab eelnema selleks, et üks inimene ristitud saaks ja kuidas selle laste ristimisega siis peab õieti toimetama, nii et see oleks nii-öelda sääduse kohane ja samas ka eelkõige nii-öelda piibli kohane. Et kui nüüd üks inimene, mul on väga paljud inimesed kirjutanud või helistanud, et ma tahaksin kohe ristitud saada, mul oleks nagu kohe vaja, see on hädapärane, mulle tuli selline tunne ja nüüd peab see kohe tulema ja siis ta kohtub ühe jäämäega, sellise sooja jäämäega, kes ütleb, et see ei ole võimalik ja siis tuleb see küsimus, miks. Ja kui sa vaatad seda selle nurga pealt, et miks on siis see, et me keelame, me laseme lapsukesi tulla, aga ka seal on teatud tingimused olemas, aga mis on need tingimused selleks, et lootalikus kirikus üks täiskasvanud inimene võiks olla kõlbulik ristimiseks?
Et siin peaks astuma siis korraks sammu tagasi või võtma kätte piibli ja vaatama siis, et milleks me üleüldse ristime. Ja mis, kui ma enne ka nimetasin, et peab olema sakramentide puhul see Jumala sõna ja siis ka midagi sellist käega katsutavat, siis see Jumala sõna, mille peale me üleüldse ju kirikus ristime või mille pärast me ristime, on Matteuse evangeeliumi 28. peatükis 19. salm, kus siis Jeesus ütleb oma jüngritele, minge siis tehke jüngriteks kõik rahvad ristides neid isa ja poja ja pühavaimu nimesse ja õpetades neid pidama kõike, mida mina olen teil käskinud. Nii et kui sa kenasti ütlesid, et sinu poole või vaimulike poole pöörduvad inimesed ütlevad, tahame kohe ristitud saada, siis on see ainult üks pool sellest käsust. Et Jeesus ütleb, et ristige neid kolm ainu Jumala nimesse, aga ka õpetage neid pidama kõike, mida ma olen käskinud. Et kui me nüüd ristime, aga me ei õpeta, siis ei tea inimene isegi, miks teda ristima peab ja mis on selle ristimise see kasu või mil moel Jumal, kui enne oli juttu Toomas Pauli tsitaadist või mõtte lõngast, et kuidas Jumal saab siis tulla inimese juurde. Et sakramendid on ka sellised toimingud, kus Jumal ise teenib tegelikult meid. Jumal ise teeb seda, ehk siis sina võid koguduse õpetajana või minagi vaimulikuna viia läbi selle ristimise talituse, aga tegelikult teeb seda Jumal meie juures. Ja miks me siis seda teeme? Sellepärast, et see sama piiblitekstki, mida sa enne juba tsiteerisid, et kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks, ehk siis see ristimise sakrament, see saladus, seisnebki selles, et see on meile vajalik õndsaks saamiseks. Kuidas see täpselt toimub? No see jääbki meile lõpuni mõistmatuks, aga Jeesus on seda käskinud teha ja me ju ei taha, et lapsed jääks sellest välja. Ehk siis siit ka põhjus ju, miks me siis ristime nii täiskasvanuid kui lapsi. Ja tõsi, laste puhul on eelduseks ju see, et see õpetus järgneb ristimisel, aga me ei taha jätta ka lapse eas sellest nii-öelda Jumala puudutusest ilma ja Jumala riiki pääsemisest ilma, sest see on olnud Jumala enda või Jeesus enda käsk, et kui Jeesus on käskinud, siis mida meie siin enam arutada saame.
Jumal igatseb, et meie tuleksime ta juurde, ta on näidanud ka tee, mida mõõda tema juurde me jõuame. Ja kui inimesed tahavad jah kiirelt saada ristitud, siis ütleb vaimulik tavaliselt selle peale, et nüüd on aeg tulla leerikooli. Nüüd on aeg saada see õpetus, nüüd on aeg kõigepealt asjades selgeks saada, et vaadake ka laulatuse ja registreerimisega on nii, et tava tingimustes peab vähemalt kuu aega olema selle, nii kui sa kirjutad avalduse ja siis sa saad registreeritud ja laulatatud. Ei ole võimalik, et tuled ukses sisse ja emotsiooni pealt teed selle pauh ära. Ja kui me räägime ristimisest, siis siin on see sama asi, et me ei saa lasta emotsiooni pealt selle sündida. See emotsioon võib täna olla nii suur kui tahes, aga homme tulevad tal muud emotsioonid ja kui tal jääb see asi isenest taipamata, mis siis tegelikult sündis. Üks emotsioon teiste emotsioonide reas. See on niivõrd oluline otsus, et selle jaoks peab täiskasvanud inimese ettevalmistama. Kuigi, jah, siin on alati olemas ka või ikka olemas ka sellised erisused ja see on see, et kui inimene on suremas, me ei hakka ütlema siis me räägime seda kui hädaristimist, mille puhul, kui inimene ikkagi ellu jääb ja jälle tervise juurde jõuab, tuleb ta ikkagi leerikooli, nii et see on selline avansina ristimine nii mõnegi inimese puhul olnudki, et tuleb ristimisele, teab, et sureb ja kolme nädala pärast on selge, et ei ole neljandast me vähki enam, on teise oma ja nii edasi. Nii et sellistel puhkudel on ka erisused ja teeb ka kirik erisusi, ei ole jäik. Aga see õpetus, et inimene, see sama käsk, eks ole, et minge ja ristige ja õpetage ja ristige ja õpetage, et laste puhul on see õpetamine siis nii-öelda takkajärgne ja läbi vanemate kindlustatud, kellest ka üks vähemalt peab olema leeritatud, teadlik ja täiskasvanete puhul siis juba kindlalt nende endi puhul. Nii et leerikool eelneb tavaliselt siis täiskasvanete ristimisele, sealt tulevad teadmised, sealt tuleb arusaamine, loodetavasti ka usu kasvamine ja ka see, kas see emotsioon vahepeal ära läheb või mitte, sest nii mõnedki leeri suure õhinaga astujad on sealt võibolla peale teist tundi juba läinud ja kui me oleks nad ära ristinud, me võtame liiga suure vastutuse endale, kui me nii-öelda avansina kõik inimesi häda ristimisene, kõigil on mingi häda, siis ristima hakkame. Nüüd, mis on see miinimum ristimise puhul, mida sina oled siis nii-öelda leidnud, et see on hädavajalik? Kas on mingisugused miinimumid ka selles asjas?
Meile ju öeldakse, et kes usub ja keda ristitakse, see saab õndsaks. Ehk siis need tingimused, mis peavad olema täidetud, osaliselt on siin kostunud, ehk siis inimene peab teadma, selleks on vaja see õpetus, aga tegelikult peab olema inimese tahe saada ristitud. Peab olema ristija tahe ristida. Ehk siis seda nimetatakse ka selliseks intentsiooniks, et see tahe peab olemas olema ja see kavatsus või tahtlus, sest me ju kõik oleme näinud filme, kus viiakse läbi ristimistalitust pealt näha täiesti korra kohaselt. Mulle meenub siin meie oma klassika, on see siis kevade või sügise filmki, mida ehk siis paljud on näinud. Ehk siis võiks ju küsida, et kui nüüd on täidetud see tingimus, et on keegi, kellele vett pähe pannaks, on olemas vesi ja on olemas see, kes on ise ristitud ja viib ristimise talitust läbi ja kasutatakse samu sõnu, et kas see ristimine siis ei olegi kehtiv, ka näiteks filmimise juures. Siis oluline on ka see tahtlus või kavatsus seda teha ja tahe viia läbi ristimine. Ehk siis ei saa ka vägisi ristida. Et see, mida meile räägitakse ristiusu toomisest Eestimaale, tänaste teoloogiliste arusaamade kohaselt igasugune vägivaldne ristimine on tahtluse vastane, ehk siis
kehtetu
tegelikult.
Pole vaja maha pesta.
Täpselt nii. Nii et need on nüüd tingimused ja mis on veel tingimus, on muidugi usk, sest enne kui vett pannakse lapsele või ka täiskasvanule pähe, küsitakse rida küsimusi, mitte teadmiste kontroll ei ole see, vaid küsitakse küsimusi, millega testitakse inimese, võiks siis öelda, õiget usku. Seal küsitakse, et kas sa ütled lahti kõigest kurjast ja saatanast, teda nimetatakse eksortsismiks, et väga paljud on võib-olla näinud selliseid, kuidas ma ütlen, siis õudusfilme eksortsismist, vaimude väljaajajatest ja meil on aru saam, et see on midagi, mis meie kirikus ei ole olemas. Ta tegelikult on teatud mõttes olemas. Igal ristimisel. Inimene, kes tuleb ristimisele täiskasvanuna või kui lapse puhul on siis lapse ristimine, siis tunnistavad seda lapse vanemad või vaderid, ehk siis ristivanemad, et nad ütlevad lahti kõigest kurjast. See on teadlik lahti ütlemine kurjusest ja saatanast. Teiseks nad tunnistavad seda, et nad tunnistavad Jeesuse Kristuse oma issandaks, Jumalaks. Ja kui need küsimused on vastatud, nendele eeldatakse jaatavat vastust, järgneb usutunnistuse tunnistamine, kus siis tunnistatakse usku ja siis selle usu peale viiakse läbi ristimine.
Nii et tegemist on siis apostliku usutunnistusega selle täistekstiga, mitte lihtsalt, et kas sa usud Jumalasse või kõrgemasse jõusse või...
Just, ehk siis nagu nimetasin, testitakse õiget usku. Uh-huh. Et see tõepoolest on siis see kristlik usk, milles ollakse kokku lepitud juba esimestel kristlikel sajanditel, kuidas ristikirik või kristlik kirik tunnistab usku ja kui see on toimunud, siis alles ristitakse. Nüüd on muidugi tavaolukord, et kui sa juba tõid selle häda ristimise kenasti siia meie jutu sisse, et kui nüüd on see olukord, kus keegi on tõepoolest surivoodil, siis rakenduvad, noh, nii nagu ikka kriiside puhul rakenduvad teissugused reeglid, siis on see, et peab olema vesi, millega ristida, noh, siin me võime veel peenemaks minna, aga see ei ole võib-olla täna leeritunni kontekstis nii oluline, aga põhimõtteliselt peaks olema siis vesi, peaks olema see tahte avaldus, inimene peab oma usku tunnistama ka lihtsalt kinnitades seda ja peab olema keegi, kes on ise ristitud, et viia see ristimine läbi.
Piisab, et see inimene, kes ristib edaristimisel, on ise ristitud, mitte ei oleks peapiskop, mitte ei oleks vaimulik, vaid piisab ristitud inimesest.
Just, ainult see inimene, kes selle läbi viib või need, kes seal juures on, nad peaksid või peavad hiljem selle siis nii korra kohaselt üle kinnitama. Kui inimene jääb ellu, peab ka inimene tulema siis ise ühel momentil või siis peaks viima kokku ka selle kogudusega ja vaimulikuga, peaks see ühendus tekkima, aga kui nüüd inimene surebki, kui peaks selline traagiline asi juhtuma, siis tuleb see ristimine nii öelda kirja panna siis ühes koguduses ikkagi ja kinnitada üle. See tähendab ka siis vestlust koguduse õpetaja või vaimulikuga, kes siis veendub, et selle ristimise juures olid siis tõesti need miinimumtingimused täidetud.
Ühesõnaga, see on asi, millega ei tohi mängida. See on asi, mida ei saa lihtsalt ise kodus toimetama hakata, kui lapsel on väike palavik või midagi niisugust, et see on, siin on ikka tegemist millegi natuke tõsisemaga. Aga ma küsiksin nüüd seda, et inimene ristitakse ja ta elab nagu püstipagan. Ma mäletan, kuidas Kärgambrisse Koressaares jooksis üks mees, kes ütles mulle, Jaan, kurat, risti mu laps ära, kurat. Ja mina ütlesin, kurat, ja tee risti, kurat. No nüüd ma kujutan ette, kuidas pereraadio kuulajad on juba täiesti hirmunud, et nüüd see siit hakkab tulema sealt Jaani suust. Aga see mees ei saanud aru, et mina ütlen midagi valesti. Ja ma ütlesin seda tahtlikult, et teda tuua mõistusele, aga ta ei saanud aru. Et kui me nüüd ristime mõne inimese ära, seda last ma ei ristinud ära, kelle isa nii palus, ütlesin, et ta peaks ise tulema kõigepealt pühapäeva kooli või kuskil sellisesse kohta, et oma kõnepruuk õigeks sätida. Aga kui need inimene on ristitud ja võib-olla ka leeritatud, aga elab nagu viimne pagan, kas siis see ristimine tagab talle, kas see on nagu mingisugune konveieri nupp, millele vajutatakse ja nii Hitler, Stalin, Mussolini, kõik need, kes on ju ka kunagi olnud ristitud inimene, Lenin ka, sügavalt usklike vanemat laps, kui nüüd suuri mehi võtta, kas see on tagatud?
Võiks siis vastata nii, et see ristimine on iseenesest kehtiv, aga need piirid selle kehtimise osas on natukene inimeses endas ka kinni, ehk siis see sama usu, ja ristimise vajadus taevasse saamisel või päästetud saamisel ja inimene, kes elab Jumalast kaugel olevat elu, ei ela ju elu usus. Järelikult see üks tingimus on ikkagi täitmata, see usu tingimus on ikkagi täitmata, sest ei saa öelda, sa tõid siin maailma selliseid valitsejaid näiteks, kes on saanud hirmsate tegudega hakkama. Ei saa öelda, et need inimesed elasid uskliku inimese elu, kui nad selliseid tegusid teadlikult ja tahtlikult läbi viisid, kui sa siin nimetsid Stalinit ja Hitlerit. Ristimine neil on kehtiv, mis tähendab seda, et neil on võimalus küll või teoreetiliselt oli nii Stalinil kui Hitleril võimalus suri voodil kõike siiralt kahetseda, aga seda, kui siiralt keegi kahetseb oma senist elu ja tegusid, seda ei oska meie keegi kõrvalt vaatena innata. Et see nüüd on asi, kus inimene seisab üksi Jumala palge ees ja Jumal näeb tema hinges oppi ja tema kahetsuse sügavust. Ja nii et me võiks öelda, et jah, isegi terrorist võiks just kui pääseda, kui ta seda siiralt kahetseb, mida ta on teinud. Aga kui me võtame kiriku õpetuse, siis ei ole see mitte väga lihtne. Ehk siis enne, kui patud andeks antakse, on seal terve rida eeltingimusi ja need peavad ka kõik täidetud olema, mis noh, sellisel puhul ma kahtlen, et need täidetud olid.
Leeritund.
Leeritund.
Kas me võime siis tulla nii-öelda selle täiskasvanute ristimise juures sellel teemal rääkides uuesti tagasi selle lause juurde, mida Jeesus ütleb, kes usub ja keda ristitakse. See saab õndseks, kes ei usu, mõistetakse hukka. Et kui me nüüd selle, kes ei usu, see mõistetakse hukka siia juurde paneme, siis meil peaks ju tegelikult pilt selge olema ja nüüd otsustaja on Jumal. Ja esimene Korintuse 13 nüüd jääb usk, lootus ja armastus ja suurim neist on armastus, et siit tuleb veel üks komponent juurde, mida sa oled oma elus teinud, kuidas sa oled oma elu elanud. Me võime jätta selle punkti täiesti rahulikult rahule, küll Jumal otsustab ja meie ei pea nii-öelda need kohtumõistjad olema, ei saa ütelda, kus see piir läheb, kus on see kahetsus olnud väga tõeline ja kus seda üldse ei ole olnud, kus seda on tehtud Jumala palge ees, kus on paljud ees seda tunnistatud, kas hirmust või millestki. Aga nüüd liigume väikeste laste juurde. On mitmeid vanemaid, kes mulle aga lotellasi, kes mulle ütlevad, et laps ise kunagi otsustab. Ma olen ikka öelnud, et kas laps ise sul otsustab seda ka, kas ta üldse kooli tahab minna või äkki ei tahagi lasteaeda minna, tahakski, et oleks selline kodune ema võiks ka kodus olla, isa võiks ka kodus olla ja me mängime ja vanaema võiks ka meile tulla. Et kui palju me otsustame lapse eest asju siin elus ja millegi pärast sellise asja puhul ja jääme ikka selle juurde, et me oleme praegu siin luterliku kiriku leeri koolis, me ei vastusta praegu teiste konfessioonide õpetusi, kes lapse risti, me ei vaidle nendega, see ei ole see teema üldse, millega me praegu tegeleksime, vaid me räägime, põhjendame, selgitame asju, mis on luterlikus kirikus. Kuida sellega on siis, et mis on laste ristimise jaoks nagu vajalik ja missugused tingimused võiksid olla täidetud, kust leida neid ristivanemaid tänasel päeval, kuidas suuta täita kõiki neid tingimusi, mida inimesed kindla peale teavad, et see täpselt nii on, et tüdrukul peab olema kaks ristiisa ja üks ristiema ja mida kõike täpselt inimesed teavad.
Vastupidi.
Oppis vastupidi, hakkaks nüüd vaidlema, ei pea viskupega ju vaielda.
Tüdrukul peab olema kaks ristieva ja üks ristiisa.
No näed, siin me nüüd oleme, ehk siis maailm on täis legende ja arvamusi ja kindled veendumusi ja püüame lihtsate sõnadega praegu mõned asjad lihtsalt ära rääkida, kuidas meie kiriku õpetus nendest asjadest räägib. Mis on vajalik selleks, et ühte last Jumala kätesse anda? Jumal igatseb meid. Me tahaksime oma lapse Jumala kätesse anda või vanaema tahab, aga meie väga ei taha, et kuidas sellega on?
Kõigepealt peakski võib-olla mitte, nii nagu sa ütlesid, mitte vastustades teisi, mitte kuidagi teistest ennast eristades rääkima laste ristimisest, aga miks me seda teeme, miks on katoliku kirik seda teinud aegade algusest, õigusu kirik ja nii-öelda teised vanad kirikud, sellepärast, et see sama Jeesuse missioni käsk, mida siin on mitu korda tsiteeritud, räägib kõikidest rahvastest ja rahvaste hulgas on ka lapsed. Samamoodi räägitakse piiblis meile lugudest, kuidas keegi ristiti ühestema perega ja pere hulgas olid omal ajal selle ajastu konteksti arvesse võttes isegi orjad ja teenijad, nii et rääkimata siis lastest. Aga miks me ei võiks jätta siis nii nagu sa küsid, lapse enda otsustada? Sellepärast, et laste igasugune kasvatamine, mitte ainult õpetamine, mitte ainult teadmiste andmine, vaid lapse igasugune kasvatamine on seotud kohustusega, mis on vanemale antud ja vastutusega, mis on vanemale antud. Ehk siis me vastutame lapse ka õndsus ees nii kaua kuni nad ei ole ise täiskasvanuks tunnistatud, ehk siis vanasti oligi see sama leeri kursus, mida me siin raadios läbi viime, vanasti oligi nii, et enam vähem tänases mõttes põhikooli lõpus või gümnaasiumi alguses oli see aeg, kus siis leeri kooli läbimise järel tunnistatigi inimene täiskasvanuks ise oma usu eest vastutust kandvaks. Ja sellepärast mindigi leeri suhteliselt varakult ka praegu kehtib see reegel, et alates 15. eluaastast võiks juba tulla leeri. Ma ei mäleta, millal oli minul oma 25 või rohkema aasta praktika jooksul see hetk, kus 15 aastasid on leeri tuld. Mõned üksikud, ma arvan, et kahe käe sõrmedel saan ma kokku, enamasti on ikka vanemad olnud. Aga ka riigiseadus ütleb, et laps saab ise otsustada oma usu üle alates 15. eluaastast. Aga kuni sinna maani vastutame meie oma laste eest ja lapse vanem vastutab ka lapse usu eest ja vastutab ka selle eest Jumala palge eest, kui laps on jäänud ristimata. Ehk siis kui ta nüüd peaks andma aru Jumalale, miks su laps on jäänud ristimata olukorras, kus sul see kõik see võimalik on olnud, siis millega sa vabandad seda? Eriti kui tegemist on õndsuseks vaja mineva asjaga, ehk siis taevasse pääsemise eelduseks oleva tingimusega on ristimine. Miks lapsevanem siis, millega ta põhjendab seda, et kui nüüd peaks tekkima olukord, kus sellel lapsel tuleb minna astuda Jumala palge, et siis laps ei vastuta sellest, vastutab siis vanem, kui laps on enud ristile.
Kunagi Karja kiriku pastoraadist, mille üks ots oli väga lagunenud, leidsin ma kapi, milles olid ristimise leeritamiste laulatuste raamatud. Ja kui ma neid lehitsema hakkasin, siis üks asi pani mind imestama. Ma ei leidnud sealt ühtegi last, keda oleks ristitud vanemalt kui 14 päevaselt. Mitte ühte. Mitte üks inimene ei julgenud riskeerida lapse ristimata jätmisega, sest nad ei kujutanud vist olla üldse ette, mis küll juhtub siis, kui laps on ristimata ja ta sureb. Ja laste surevus oli tol ajal ju väga-väga nii-öelda tavaline asi. Pea igas peres oli sündinud 10, 7, 6 last ja nendest 3-4 tükki surnud, kui nii umbes keskmist võtta. Nii et sellega mängimine ja ma tooksin lihtsalt ühe näite veel siia. Kanadas kohtasin ühte väga toredat naisterahvast, kes rääkis mulle oma kummalise loo. Ta mees oli Saksa sõjaväes ohvitser, kusagil Saksamaal mees oli hankinud talle võimaluse peaaegu et ühega viimastest laevadest siit Tallinnast ära sõita. Laps oli just sündinud ja ta läks oma isa juurde, ütles, et laps oli ühes käes ja kohver oli teises käes. Selle vara natukusega, mis sai kaasa võtta ja mida jaksas kaasa võtta ja isa ütles, et loomulikult tuleb sul minna, aga su laps ei ole ristitud. Ja viis asja nii kaugele, et 2 tunni pärast oli Jani Koguduse õpetaja last ristimas. Kui laps sai ristitud, läksid nad jookstes sadamasse ja nägid, kuidas see laev sõitis. Nägid laeva tagumist külgi ja naine ütles, et ma karjusin isa peal. Järgmisel päeval ma tänasin isa. See laev sai täis tabamuse. Ja järgmisel päeval viimase laevaga nad sõitsid ja see naine ütles, mul on imetore laps ja tal on mitmed lapsed veel. Elu on läinud edasi ja ma olen siiamaani tänulik. Et need ei ole niisugused õuduslood, mida ma siin rääkida tahan, lihtsalt mõned nüansid juurde tuua, aga see mängimine sellega, et sa jätad lapse ristimata, kui sa oled selles kirikus, kus lapsi ristitakse. See mäng on minu meelest mäng, mis näitab vahel ka seda, et võib-olla ka meie leeriõpetus on kuskilt jäänud natuke konarlikuks ja me ei ole neid asju ehk suutnud osadele inimestele hästi selgeks teha. Ja sellepärast ma vastustan natuke neid väga kiireid leerikuulususeid, kus ei räägita asju põhjalikult ära. Ei öelda, et meie selles kirikus usume nii ja tõlgendame piiblit nii ja arvame, et nii peaks see olema. Aga nüüd mõned niansid selle laste ristimise juurde, et kuda nende ristimanematega ikkagi siis on, me juba näed siin vaidlesime sinuga, et kas mitu meest või mitu naist või ja kuidas nende meestega või naistega on, et kui on peres üks inimene, kes on ristitud ja leeritatud, mis siis nagu ei saagi nagu lapsi ristida või kuidas peabiskop lubab?
Kui oli juttu sellest, et eeltingimus peab olema usk, siis ristitakse laps vanemate ja ristivanemate usu peale. Aga see usk ei ole ju mitte lihtsalt see, et see peab olemas olema, vaid küsimus on ju ka selles, et tegelikult annavad need samad inimesed, nii vanemad kui ristivanemad, ka seal samas ristimistalituse käigus tõotuse või lubaduse kasvatada seda last kristlikus vaimus. Ehk siis kasvatada temast risti inimene. Ja nüüd ongi küsimus, et kuidas tagada see, et sellest lapsest saab risti inimene ja me läheme jälle tagasi muidugi nendesse aegadesse, mida sa ilusti kirjeldasid, et oli aeg, kus kuni 14 päevased lapsed ristiti kõik ära ja pärast hilisemaks jäeti väga erandkorras ristimist, sest ajad olid keerulised ja laste suremus oli suur, aga ka täpselt samamoodi olid ajad keerulised, ka täiskasvanute eluiga oli väiksem, ka võis juhtuda nõnda, et laps jääb orvuks. Et kuidas jagada seda vastutust lapse kristi inimeseks kasvatamisel, kuidas jagada seda vastutust, mis saab siis, kui laps jääb orvuks ja kristliku kasvatust ei ole võimalik anda vanematele endil. Et me oleme ju tulnud perioodist, kus olid sõjad ja rahutused ja väga palju muid ohte. Nii et see on vastutuse jagamine. Risti vanemaid, kui palju need siis vaja on, me juba siin tõesti vaidlesime ja kuidas me tulles tänasesse konteksti, mis me teha saame, kui meil risti vanemaid nii palju võtta ei ole, sest risti vanematele esitatakse ju ka ikkagi tingimused, nad peavad olema ise ristitud ja leeritatud. Kui me luterlastest räägime, on ka võimalik risti vanemaid teistest konfessioonidest, teistest kirikutest paluda, aga ka seal kehtivad need samad tingimused, nad peavad olema siis vastama nendele tingimustele, et seda inimest saab pidada siis risti inimeseks ja kristlaseks selle teise kiriku kontekstis. Kust me siis neid võtame? Tegelikult seda arvu, kui palju peab olema ristivanemaid, ei ole piiblis kindlasti kirjas, ei maksa piiblist otsida. Seda ei ole kirjas isegi väikses katekismuses, kus Martin Luther on selle kohta kirjutanud. Tõepoolest on olnud selline tava, nii palju kui mina mäletan, et poislapsel peab olema kaks risti isa ja üks risti ema ja tütarlapsel vastupidi. Nüüd sina enne väitsid vastupidist, võibolla on siis sul teist pidi see arusaam olnud ja mõlemad me oleme aastakümneid kirikutöös olnud. Aga see näitabki, et siin on seda ruumi palju rohkem. Kui inimesel on ainult üks ristivanem, on see lubatud. Kui tal on viis, ma ei tea, kas viit ristivanemat kunagi, võimalik, et ma isegi olen pannud viite ristivanemat, sest on soovitud. Ka see on lubatud. Aga nüüd, mida teha olukorras, kus ristivanemaid ei ole ja selline olukord on tegelikult päris suur reaalsus sellel ajal, kus me tänapäeval elame, et ükski inimlik takistus ei tohi olla takistuseks lapse ristimisel. Ja kui ristivanemaid ei ole, ja see on selline olukord tõepoolest, kui vanemad on näinud vaeva tema otsimisel, kui ristivanemaid ei ole, siis ei saa jääda ka laps ristimata. Ehk siis vanemad on ikka või eestkostjad.
Lahutaks ka sellega, et alati on võimalik ju tagantjärgi ristivanemaid juurde panna. Ehk siis kui me ristime täna, erandkorras ilma ristivanemata mõne lapse, siis vanemad võivad tulla aasta või viie pärast ja ütelda, et äkki oleks võimalik seda nüüd juurde panna, sest me oleme leidnud kellegi, kes on valmis tulema ristivanemaks sellele lapsele. Et kas see on sinu meelest selline võimalik variant?
Eks need on kõik ju sellised variandid, mis ei ole kivisse raiutud, nagu öeldakse. Et on minul olnud küll praktikat, kus ma olen lisanud ristivanemaid hiljem, aga tänapäeva sellises globaalses maailmas tekib ka hoopis uusi küsimusi. Et minu juurde on tuldud küsimustega, et kas meie hea sõber, noh, oli üks perekond Dubaist, Eesti perekond Dubaist ja nad elavadki Dubais. Ja nad pöördusid minu poole, et meil on üks väga hea peretuttav, kes on moslem. Kas tema võib olla ristivanem? Ja siin on nüüd need piirid, kus me ei tohi ka panna inimesi teadmatusest olukorda, kus nad käituvad valesti. Et kui eelduseks on see, et peab kristliku usku tunnistama, nii vanem kui lapse ristivanem. Ja ta ütleb selle peale veel, kui õpetaja küsib, et kas sa ikka usud ja siis ta ütleb jaa. Ja siis kas sa kasvatad tast kristlase jaa. Ja siis me paneme ühe moslemi või teise usulise. Me paneme sellisesse olukorda, kus ta peab vastu oluliselt oma enda usule andma tõotusi, siis see ei ole ka väga korrektne meie enda poolt.
Pigem sel juhul ilma.
Ja minu soovitus oli, et kui tegemist on väga hea peretuttavaga ja ta on teie väga hea sõber, ta on väga teretulnud sellele ristimistalitusele. Ta võib väga olla kaasas ja osaline siin, aga ma ei saa teda kuidagi nimetada selle lapse ristivanemaks või teda ka ristimisraamatusse nõnda kirja panna. Mm-hmm. Et häid sõpru ja toetajaid on meil kõigil vaja ja kui neid on rohkem ja ka teiste usundite esindajate hulgas, siis on see ainult suur õnnistus.
Kui vana võib olla inimene, keda võib ristida, et kas siin on mingisugune piirang ees, et me esitame siin vahetevahel naiivseid küsimusi, aga mina olen küll aru saanud, et peavad ükski küsimus tegelikult ei ole naiivne, vaid tihti peale tuleneb teadmatusest ja minu käest on ka sellised küsimusi küsitud.
Tänapäeval juba tuleb üha rohkem juurde inimesi, kes ka 7 ja 80 aastaselt ristimata ja ma arvan, et minu minu praktikas ongi umbes noh, selles vanuses inimesi, keda ma olen ka ristinud, kes ongi jäänud omale ristimata. Ehk siis ülempiiri ei ole ja alampiir algab sellest, kui laps sünnib. Nii et ei ole vanuse piiri. Pigem on see küsimus olnud vahel, mis on ka nüüd üks küsimus, mille me peaksime siin tänasel eritunni jooksul ka korraks läbi käima, on see nõnda nimetatud tingimusristimine. Ehk siis mul on olnud mõned juhtumid, kus inimene ei tea, kas ta on lapsena ristitud. Mm-hmm. Et on nagu perekonnas kahte sorti sellist legendi liigub, et on keegi, kes ütleb, et laps ristiti, on keegi, kes ei ole ristitud. Ja selliseid vanemaid inimesi on küll olnud, kelle puhul on pidanud ka seda nõnda nimetatud tingimusristimist. Ja ristimist läbi viima, aga sul on endal kindlasti samu kogemusi, et ja mida see tähendab?
Jah, sellistel puhkudel ei saa öelda inimesele, et küllab sa siis oled ja usu ikka seda, et sa oled. Ei, siis tehakse siis tingimuslikult kõik see läbi, mida ka teiste ristitute puhul, aga öeldakse, et kui sind ei ole ristitud, siis ma ristin sind Jumala Isa ja Poja ja Püha Vaimu nimesse. Et see kõik tehakse ära. Aga selle juures tuleb meelde veel, kui oli nendest vanustest juttu, et Pilistvere leerilaager, tee läheb natuke üles, mäge on libe ja ma pakun oma kättele vanale prauale, kes on 82-aastane, ta tuleb leerilaagrisse koos teistega, ta ei arva, et ta on liiga vana. Kui ma ristin ta, on ta 82, siis tuleb ta leeripühale ja ma ütlen enne selle seltskonna eesle, nende leeritatavate ees, et vaadake kui tore, et meil on üks 82-aastane ka, tema pilgutab mulle silma ja õpeta, ütleb, see kord õpeta, see eksib. Mul oli eile sünnipäev 83. Nii et jah, vanuse piir ei ole, et me oleme aegajalt öelnud Jaani kirikus, et leerituleku vanuseks on 15-115 aastat, et manemaid me ei võta ja nii mõnigi on tulnud ja öelnud, et oi, et ma olen poole noorem, et siis pole mul läda midagi, et ma olen kogu aega arvanud, et liiga hilja juba. Ristimiseks ei ole liiga hilja enne, kui ongi päris hilja, ehk kui inimene on juba surnud. Seda ärge küll jätke tegemata vanuse pärast, ei ühele poole, ka teisele poole.
Et kui nüüd veel midagi lisada ristivanemate kohta näiteks, et meil mõnedes kogudustes kantakse ristivanematele no, selline tunnistus. Ja ka meie laste noorsade ühendus ilusti neid selliseid tunnistusi ka on valmis trükkinud ja seal on päris toredaid mõtte peal, et milline võiks siis olla see ristivanema kohustus, et kui me siin väga üldiselt rääkisime, et ristivanemal on kaasvastutus lapse kristliku kasvatuse juures, siis noh, olgem ausad, et praktikas tõenäoliselt see väga hästi ei toimi. Ehk siis kui lapsevanemad on ise väga tublid ja agarad ja innukad oma last kasvatama, siis ristivanema roll võibki jääda väga väikeseks. On inimene, kes on ilmselt pereringis, kes jätab meelde lapse sünnipäeva, jätab meelde ka ristimispäeva, peab teda meeles ja seal on ka terve rida muid soovitusi kuni nii kaugele välja, et kui veel mõne aastast last on vaja hoida ja ema või isa seda ise teha ei saa, siis esimene, kelle poole võiks pöörduda, on ristivanem. Aga see ristivanema vastutus võiks ikkagi olla tõepoolest teotud vähemalt sellega, et ta jälgib, kas see laps siis on kristlikult kasvatatud. Noh, me võime muidugi arutada, mis see kristlik kasvatus tänapäeval on, et kas iga laps täna peab oskama söögipalvet, õhtupalvet, hommikupalvet, kui me teame, et sellised peresid, kus selline praktika on üleüldse väga vähe. Samas võiks olla ristivanem kindlasti see, kes ühel momendil, kui hakkab juba tulema leerimine kui iga, noh, tuletab seda siis vähemalt meelde või räägib ka lapse vanematega, et kuulge, et kas ei oleks aeg last leeri saata või juhatada teda leeriõppe juurde, et aidata see laps siis nii-öelda isikliku usu elu juurde ja üle sellest täiskasvanuks saamise ja usuliselt vastutuse võtmise lävepakust, et need on kindlasti asjad, mille peale peaks üks ristivanem mõtlema lisaks siis kingitustele, mida ta sünnipäevadel viib.
Võib-olla üks asi veel, et tihti peale tuleb ka see küsimus, aga osad ei oska küsida ja siis nad on hädas pärast, kui nad näevad, et kuskilt on miltu lastud, et mida siis ristivanemana kinkida lapsele, oma ristilapsele ja siin on ju selge, et et üks kaelarist võiks ju küll olla see, mis on igati sobilik selleks päevaks. Vanasti olid need ristimislusikad, ma aegad liigutan suhkrut või mett oma tee- ja kohvitossis oma vana isa ristimislusikaga ja selle pealt ma tean täpselt, millal teda ristite omal ajal, ta on küll nii õhukeseks kulunud, et nii et need kaks asja kindlasti. Aga veel üks küsimus sulle, enne kui me hakkame vaikselt seda otsa kokku tõmbama. Lootsime täna, et saame rääkida nii ristimisest kui armulauast, aga tuleb välja, et ristimisest on ikkagi väga palju ja olulist rääkida. Aga mis on siis see vanus, millest alates juba ristivanemat enam vaja ei ole või kui, kas seda on võimalik kuskil ka mingit piiri panna?
Meie kirikus, siin ei ole jälle kivisse rajutud reegleid, aga siin on ka erinevad praktikad, isegi Eestis natukene piirkonniti. On neid kogudusi, kus ristivanem või selline tugi isik või mentor määratakse ka igale täiskasvanule. Ja on neid kogudusi, kus ja piirkond Eestis, kus leeri järel ristituile enam ei panda üldse ristivanemat. Nii et siin kindlalt sellist reeglit ei ole. Mina olen lähtunud siin ka siis sellest, et kui on soovi avaldatud ka täiskasvanute puhul, siis ma olen ka selle ristivanema alati lülitanud sinna selles protsessi juurde ja selle ristivanema ka pannud. Samamoodi on ka risti nimega, ehk siis on kohti, kus ristimisel lisatakse inimesele veel risti nimi ja see eriti olukorras, kus on tegemist inimesega, kellel on nimi, mis ei ole seotud kristliku traditsiooniga või piibli või pühaku nimega, nii et aga ka siin varieeruvad tavad. Aga võib-olla kokkuvõtteks saabki siin öelda ristimise teema kohta, et siin on palju küsimusi, erandeid, eri tingimusi. Kõigi nende puhul on kõige õigem soovitus pöörduda oma koguduse õpetaja või lähima vaimuliku poole ja esitada need küsimused tänapäeval kas või e-mailiga või Facebookis kirjutades, et te saate kindlasti need vastused.
On hea, kui need meie inimesed, meie ümber on risti inimesed, on Jumala kättesse usaldatud, on hea, kui siin maal on risti inimesi rohkem kui seni. Andke ennast, andke oma lapsed Jumala kättesse. Aitäh, peapiiskop Urmas Veilma.
Aitäh, õpetaja ja praost Jaan Tamsalu.
Ja kuuleme, kuidas Johanssonid laulavad igatsusest, otsimisest.
Salaja teadmata sind otsin tuuline lõhnadest selge aas imema näimata sind otsin valgetest varjudest helge saar Tõusen sinna sinuni, tõusen sinna ammu. Oh. vihmahast märg. Päikseist kuiv, õhkõrnu soosinaid kuulan me kastest märg. Valguub aeg, jalgeis naer, tiipsu õhk puudutus tõuge näen kõike taas. Tõusen sinna sinuni, tõusen sinna. Ammu, ammu, rutt, aimuv nutt, naer lendub, külmetab hommik teel, hall on maas. Hanguub meel, hüüdmas veel, mul laula huulile algused lendus saaks. Tõusen sinna. Tõusen sinna. Ammu, ammu. Ammu, ammu.
Leeritund.
Leeritund.